javnem zavodu za turizem v Mirnu in Kostanjevici ste verjetno ponosni, da spadate najbrž med ene bolj zeleno prepoznavnih destinacij v Sloveniji. Je ta ocena pravilna, glede na to, da se redno uvrščate med te najbolj trajnostne destinacije na svetu?
Ja, torej zelo smo veseli, lahko rečem tudi ponosni, da smo zdaj že četrtič zapored uvrščeni med top 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu. In kar nas posebej veseli, da to utrjujemo tudi z nagradami za primere dobrih trajnostnih turističnih praks. In letos smo res že četrtič zapored nominirani med top 6 najboljših praks in sicer tokrat z primerom krasne kuhinje.
Če nekoliko ostaneva še pri celotni destinaciji, kaj menite, da je vaša takšna prednost, da vam te nagrade, te nominacije tudi prinaša?
Torej, mi smo destinacijo začeli zelo strateško oblikovati pred 5 leti in smo kot glavno smernico vizije razvoja postavili trajnostni koncept in se tudi vključili v zeleno shemo slovenskega turizma. In ker smo zasnovali dober destinacijski model menedžmenta, pa tudi kot destinacija se najbolj promoviramo prav skozi neokrnjeno naravo, namreč kar preko 90% teritorija je pod Naturo 2000, pod zaščito te evropske regulative, prav zaradi izjemno bogate biodiverzitete, flore in favne in tudi naši produkti praktično temelijo na aktivnem turizmu v naravi, na okusih, pristnih okusih teritorija, ki seveda na tako neokrnjenem teritoriju lahko tudi uspevajo in na bogati kulturni dediščini. Tako da vse to zasledujemo zelo predano. Jaz sem zelo zadovoljna, da nam partnerji, se pravi ponudniki, tako nastanitev, gostinske ponudbe, vodniki, kreatorji doživeti, zaupajo, sledijo tem smernicam, vsako leto seveda skupaj načrtujemo projekte, programe in tako naprej in to se potem seveda odraža tudi v teh nagradah ali pa priznanjih, ki praktično samo potrjujejo, da smo na pravi poti in nam seveda na drugi strani tudi dajejo en tak velike lan, da v tej zgodbi ustrajamo.
Takole, sami ste že omenili kulinarično zgodbo Krasna kuhinja, pa preden prideva k njej, še beseda o projektih, ki so pa v prejšnjem obdobju, v prejšnjih letih navduševali tudi te mednarodne žirije. Kako ste jih oblikovali, kaj ste se odločili predstaviti svetu, če tako rečem?
No, leta 2018 smo uvedli model zelene trajnostne mobilnosti, kjer smo povabili k sodelovanju celo 5 sosednjih občin in 5 županov je podpisalo zavezo skupaj za zeleno prihodnost in nabavilo električne avtomobile, ki smo jih seveda tudi popisali in z enako celostno podobo in dosegli en tak učinkovit model komunikacije, kajti ti avtomobili so seveda uporabljeni zdaj vsa leta na terenu tudi za pomoč na domu, za različne projekte, no in 365 dni na cesti tudi vabijo ljudi k razmišljanju, kaj praktično je prihodnost. Se pravi, ustvariti želimo čim bolj brezoglično je praktično nemogoče, ampak nizki ogljični odtis in seveda je eden od pristopov tudi ta e-mobilnost, ki se seveda potem nadaljuje v električna kolesa oziroma uvajanje teh modelov potovanja z okolju prijaznimi načini, se pravi vlak, kolesa, navadna kolesa, električna kolesa, čim več spodbujamo k pohodništvu, k hoji, pri nas seveda razvijamo tudi konjeniške poti, se pravi čim več takih okolju prijaznih načinov bivanja, sobivanja človeka z naravo. No, potem smo naslednje leto seveda nadaljevali z že takrat enim lušnim modelom kulinarike, zgodbe iz lonca, brez konca, kjer smo prav v času COVID-a, ko je prav naše gostince, ki so tukaj na meji, na zahodnem robu, živeli pretežno od italijanskih gostov in za zaprtjem meja popolnoma izgubili možnost nadaljevanja svojega poslanstva, smo jih seveda dvignili z pripravo takih lušnih videospotov, v katere smo pritegnili znana slovenska imena, V teh spotih so sodelovali Lara Jankovič, Vid Valič, Gojc, Matjaž Javčnik in Tilen Artač. Eno močno roko nam je dal tudi danes Mišelinovec, če ga tako imenujem, Tomaž Kavčič iz gostilne Pri Lojzetu. In s to odlično kampanjo dosegli skoraj 500 tisoč ogledov in veliko prepoznavnost teh naših petih gostincev tudi na slovenskem trgu. In lahko rečem, da je to prispevalo, da danes imajo strukturo gostov, če je bilo prej 90% Italijanov ali pa celo več, je danes že več kot 50% slovenskih gostov v naših petih gostilnah. In na tem mestu seveda moram naše partnerje posebej izpostaviti. To so gostilna Bric in gostilna Makorič, obe z preko stoletno tradicijo. Potem je to gostilna Kogoj iz Bil, gostilna Štirna v Opatjem selu in domačija Mirka Godniča, prav tako na Krasu. No in potem tretje leto smo pa seveda prijavili tudi krasen primer projekta, ki je nastal po prvem požaru leta 2019, ko je pogorelo dobrih ali pa slabih 100 hektarjev gozda in že takrat se nam je to zdelo izjemna naravna katastrofa. In spostavili smo projekt Drevo za Cirje, kjer smo seveda povabili slovensko javnost, pa tudi tuja javnost se je odzvala, da donira sredstva za pogozdovanje. Ker je iz tega projekta nastal en odličen model sodelovanja različnih ravni deležnikov, od ministrstev, se pravi državnega nivoja, občin, lokalnih skupnosti, društev, pa tudi šol in na drugi strani podjetij, ki so se v ta model vključila prav preko izvajanja team buildingov, sajenja dreves in tako naprej, je ta zgodba seveda prepričala mednarodno žirijo in smo bili seveda že tretjič nagrajeni. No in letos, kot že omenjen, pa model enogastronomije oziroma oblikovanje lokalne blagovne znamke, ki izkorišča nek tak trajnostni gastronomski potencial destinacije.
Dobro, in seveda letošnji izbor je še v teku. Potrebovali boste tudi občinstvo nekako, ne? Tudi glasovanje občinstva šteje za ta, kako se reče, občinstveni izbor, torej nagrad. Torej vabite tudi k glasovanju na spletni strani.
Ja, torej tako je. Ta Green Destinations, mednarodna organizacija, ki jo podpira, mislim, da preko 150 držav, vsako leto izbere strokovno komisijo in letos je 19 predstavnikov, ki nagrajuje posamezne, torej prijavljenih je preko 200 dobrih praks in sicer v šestih kategorijah: upravljanje, narava in pokrajina, kultura in tradicija, uspešne skupnosti, okolje in podnebje in posel in trženje. In mi smo naš model krasne kuhinje prijavili v sklop kultura in tradicija in tukaj je šest nominirancev, torej kar dva iz Slovenije, konkurira tudi Ljubljana, potem je pa še model iz Brazilije, iz Japonske, iz Španije in iz Avstralije. Tako da do 23. januarja lahko na spletni strani www.greendestinations.org glasuje javnost tudi za ločeno, se pravi sedmo nagrado People's Choice Award, se pravi za prakso, ki bo dobila največ glasov širše javnosti. Torej to ne vpliva na izbor med top 6, kdo bo med temi top 6 tudi zmagal, ampak je to ločena nagrada, ki jo bo seveda dobila destinacija, ki prejme največ glasov. Tako da ne glede na to, da smo majhni, smo lahko zelo srčni in resnično vabljeni, da nas tem podprete, ker ne gre samo za promocijo destinacije Miran Kras, ampak praktično Slovenija kot države.
Dobro, za zaključek še to, takšno nekoliko bolj vsebinsko vprašanje. Torej, očitno znate delati zgodbe. Kaj najbolj prepriča mednarodne oziroma te strokovne žirije, da jih potem izberejo? Kaj je tista največja prednost in morda na kaj računate pri letošnjem projektu, da bo prepričalo žirante?
No, torej, zgodbe, ki prepričajo, morajo biti inovativne, morajo biti učinkovite rešitve, ki imajo neko dodano vrednost za okolje in te naše zgodbe to zagotovo imajo in da so na globalni ravni aplikativne. Se pravi, da je možno te modele tudi nekako posnemati in da jih lahko drugi povzamejo in aplicirajo tudi v neke svoje modele. Zdaj, pri nas sigurno je ta model, ki temelji predvsem na sodelovanju, na razumevanju teh partnerjev in deležnikov, kaj trajnostni razvoj turizma prinaša na dolgi rok, da je to ena izjemna konkurenčna prednost, ki jo na eni strani gostje vedno bolj iščejo in prepoznavajo, na drugi strani pa seveda ohranjamo naravo in te naše izjemne danosti za bodoče generacije. In predvsem se mi zdi to mreženje in sodelovanje, kjer drug drugega znotraj lokalne skupnosti podpirajo. Torej gostinci ustvarjajo neke trajnostne verige tudi z ostalimi pridelovalci in ta model temelji prav na tem, da se v ponudbo vključuje lokalna vina, sokove, med, marmelade, povrtnine in to tudi promovira. Zdaj mi smo uvedli tudi sezonske menije, kar je izjemnega pomena, ki jih potem tudi na ravni destinacije promoviramo, ampak res to ustvarja eno tako krasno sodelovanje znotraj destinacije in to je dobra popotnica za dobre zgodbe v prihodnje.
Takole, gospa Arjana Suhadolnik, hvala za ta pojasnila. Lahko zaključiva, da ste na vašem področju odlična najprej kulinarična, potem pa tudi seveda zgodovinska in kulturna destinacija.
Ja, lepa hvala za te besede in seveda tudi priložnost, da povabimo poslušalce, da vse to, o čemer govorimo, preverijo tudi pri nas in nas seveda obiščejo kadarkoli preko celega leta.